Hogeita amabigarren ikasketarako artikulua. Artikulu hau, urriak bostetik amaikarako astean ikasiko da. Izan apala jainkoaren aurrean. Aipu nagusia, jainkoarekin apaltasunez bizi. Mikeas 6:8. Kantatu Jehovari kantaliburuko 26. Kanta. Ibili jainkoarekin. Zer aztertuko dugu? Apala dena errukitsua da. Beraz, Jehova apala dela esan dezakegu zalantzarik gabe. Artikulu honetan, apalagoak izaten ikasiko dugu Jehovaren eredu aztertuz. Gainera, Saul erregea, Daniel profeta eta Jesusen bizipenetatik apaltasunari buruz gehiago ikasiko dugu. Lehen paragrafoa, galdera. Zer esan zuen Davidek Jehovaren apaltasunari buruz? Ba al dugu Jehova apala dela esateko arrazoirik? Bai, Davidek idatzi zuen, zure salbamen babeskia eman didazu, eta zure apaltasunak goratzen nau. Samuel bigarrena, 22:26, New World Translation. Davidek hau idatzi zuenean, Samuelek Israelgo hurrengo errege aukeratzeko bere aitaren etxera egin zuen bisitan pentsatzen ari zen agian. David 8 anaien artean gazteena zen. Hala ere, bera izan zen Saul erregea ordezkatzeko Jehovak aukeratu zuena. Bigarren paragrafoa. Galdera. Zer aztertuko dugu artikulu honetan? Davidek, dudarik gabe, Jehovari buruz salmogiak esan zuenarekin bat egingo zuen. Makurtu egiten da, zerutik lurrera begiratzeko. Gizagaixoa hautsetatik altxatzen du. Behartsua handikien artean, bere herriko nagusien artean, jartzen. 113. Salmoa 6:8. Artikulu honetan, lehenik ikasgai garrantzitsuak aterako ditugu, Jehovak apaltasuna nola erakutsi zuen aztertuz. Gero, Saul erregea, Daniel profeta eta Jesusen bizipenetatik gehiago ikasiko dugu apaltasunari buruz. Zer ikasi dezakegu Jehovaren eredutik? Hirugarren paragrafoa. Galdera. Nola jokatzen du Jehovak gurekin eta zer erakusten du honek? Jehovak gizaki inperfektuekin jokatzen duen moduarekin apala dela erakusten du. Gure adorazioa onartzeaz gain, bere adiskide izatea eskaintzen digu. Berarekin adiskidetasuna posible egiteko, Jehovak lehen pauso eman zuen, bere semea gure bekatuen alde sakrifizio gisa eskainiz. Zer nolako errukia erakutsi digun. Laugarren paragrafoa. Galdera. Zer eman digu Jehovak eta zergatik? Ikusi dezagun Jehovaren apaltasunaren beste adierazpen bat. Gure sortzailea denez, nola bizi aukeratzeko gaitasunik gabe sortu gintzakeen. Baina ez zuen hori egin. Bere irudira egin gintuen eta aukeratzeko askatasuna eman zigun. Naiz eta Jehovaren aldean txikiak eta ahulak izan, aukeratzen duguna garrantzitsua da berarentzat. Horregatik, bihotze zerbitzatu dezagun nahi du. Zeintzuk izan behar dute hau egiteko arrazoiak? Berari diogun maitasuna eta bera obeditzeak mesede egiten digula onartzea. Ez al gaude eskertuta Jehova hain apala izateagatik? Bosgarren paragrafoa. Galdera. Nola irakasten digu Jehovak apalak izaten? Jehovak gurekin jokatzen duen moduarekin apalak izaten irakasten digu. Unibertsoko izaki jakintsuena da. Hala ere, besteen proposamenak onartzeko prest dago. Adibidez, gauza guztiak sortu zituenean, bere semeari laguntzen utzi zion. Eta Jehova ahal guztiduna izan arren, agintea besteen eskuetan ere uzten du. Esaterako, erreinuaren errege izateko Jesus izendatu zuen eta neurri bateko agintea emango die Jesusekin batera aginduko duten 144.000 gizakiei. Noski, Jesus errege eta apaiz nagusi izateko trebatu zuen Jehovak. Eta Jesusekin batera aginduko dutenak ere trebatzen ditu. Baina ez da saiatzen egiten duten lanaren xehetasun guztiak kontrolatzen. Horren ordez, bere naia beteko dutenaren konfiantza du. Urrengoa azaleko irudiaren azalpena da. Jesus zeruan irudikatuta dago. Ondoan, berarekin batera agintzen duten batzuk daude, eta aingeru talde handi bati begirari dira. Aingeru batzuk lurrerantz doaz beraien eginkizunak betetzera. Jehovak irudian ikusten diren guztien eskuetan utzi du agintaritza. 6 eta 7 paragrafoak. Galdera. Zer ikasi dezakegu Jehovaren eredutik agintea besteen esku usteari buruz? Gure zeruko aitak ez du inoren laguntzarik behar. Hala ere, agintea besteen esku ere uzten du. Nola ez dugu guk berdina egingo? Esaterako, familia burua edo kongregazioko arduraduna altzara? Jarraitu Jehovaren eredua. Lanak besteen esku utzi eta ez saiatu egiten duten guztia kontrolatzen. Jehova imitatzen duzunean, lana aurrera ateratzeaz gain, besteak trebatu eta Jehovarengan duten konfiantza indartuko duzu. Zer gehiago ikasi dezakete Jehovaren eredutik neurri bateko agintea dutenek? Bibliaren arabera, Jehovarentzat bere zeruko semeen, hau da, aingeruen iritzia garrantzitsua da. Gurasook, nola imitatu dezakezue Jehovaren eredua? Egokia denean, galdetu zuen seme-alabei zereginen bat nola burutuko luketen. Eta aproposa bada, segi beraien proposamena. Urrengoa 6 eta 7 paragrafoen irudien azalpena da. Arduradun batek denbora hartzen du anaia gazte bat kongregazioko eremuen antolaketan trebatzeko. Gero, ez du anaia gaztearen lana zehatz-mehatz kontrolatzen. Horren ordez, eginkizuna bere kabuz betetzen uzten dio. Irudien testuak dio, besteak trebatzean eta lana beraien esku guztian, Jehova imitatzen dugu. 8. paragrafoa. Galdera. Nola jokatu zuen pazientziaz Jehovak Abraham eta Sararekin? Jehovaren apaltasunaren beste adierazpen bat bere pazientzia da. Adibidez, bere zerbitzariren batek errespetuz bere erabakia zalantzan jartzen badu, pazientzia erakusten du. Jehovak Sodoma eta Gomorra suntsitzea erabaki zuenean, Abrahamen kezkak entzun zituen. Gogora dezagun, Abrahamen emaztearekin ere nola jokatu zuen. Jehovak zahartzaroan aurdun geratuko zela promestu zionean, Sarak irri egin zuen. Baina Jehova etzen horregatik mindu edo haserretu. Horren ordez, Sararekin errespetuz jokatu zuen. 9. paragrafoa. Galdera. Zer ikasi dezakete guraso eta arduradunek Jehovaren eredutik? Guraso eta arduradunok, zer ikasi dezakezue Jehovaren eredutik? Pentsa ezazu zure seme edo alabaren bat edo kongregazioko norbait hartu duzun erabakirekin ados ez dagoela. Segituan esaten aldiozu oker dagoela? Edo bere ikuspuntua ulertzen saiatzen altzara. Zalantzarik gabe, agintea dutenek Jehova imitatzea mesedegarria da familia eta kongregazioarentzat. Orain arte, Jehovaren eredutik apaltasunerei buruz zer ikasi dezakegun aztertu dugu. Ezaugarri honi buruz gehiago ikasteko, ikus ditzagun orain Bibliako beste eredu batzuk. Zer ikasi dezakegu besteen eredutik? 10. paragrafoa. Galdera. Nola erabiltzen du Jehovak besteen eredua guri irakasteko? Jehova gure irakasle bikaina denez, Bibliako hainbat pertsonaien bizipenen bidez irakasten digu. Ikasteko, pertsonaia hauen pasarteetan hausnartu behar dugu. Batzuek, jainkoak atsegin dituen ezaugarriak, hauen artean apaltasuna, erakutsi zituzten. Beste batzuek ordea, ez. Ikus dezagun zer ikasi dezakegun beraiengandik. 11. paragrafoa. Galdera. Zer ikasi dezakegu Saulen eredu txarretik? Pentsa ezazu zer gertatu zitzaion Saul erregeari. Gizon gazte apala zen hasieran. Bere mugak zeintzuk ziren bazekien eta ardura gehiago hartzeko zalantza ere egin zuen. Baina denborarekin arroputz bihurtu eta egiteko eskubidirik ez zuena egin zuen. Errege bihurtu eta gutxira hasi zen horrela jokatzen. Behin, Samuel profeta etzetorrela ikustean, pazientzia galdu eta erreopari eskaini zuen naiz eta hori egiteko eskubiderik ez izan. Ez zuen Jehovak bere herriaren alde egingo zuenaren konfiantza izan. Ondorioz, Jehovaren onespena eta denborarekin bere erregetza galdu zituen. Zuhurtasunez jokatuko dugu, eredu txar honetatik ikasten badugu. Beraz, zerbait egiteko eskubiderik ez badugu, ez dezagun egin. 12. paragrafoa. Galdera. Nola erakutsi zuen Danielek apaltasuna? Saulen eredu txarra, Daniel profetaren eredu onarekin kontrajarrian dago. Daniel bere bizitza osoan apal mantendu zen, eta Jehovari gida eskatu zion beti. Esaterako, Jehovak Nabukodonosorren ametsa azaltzeko erabili zuenean, ez zuen esan azalpena berea zenik. Horren ordez, ohore eta meritu guztia Jehovari eman zion apaltasunez. Zer ikasten dugu? Anaiarrebei gure hitzaldiak gustatzen bazaizkie edota predikatzelanean bizipen politak baditugu, gogoratu dezagun ohore guztia Jehovari ematea. Jehovaren laguntzari gabe, gauza hauek ezingo genituzkela egin aitortu behar dugu apaltasunez. Jarrera honekin, Jesus imitatzen ari gara. Nola? 13. paragrafoa. Galdera. Zer ikasten dugu Jesusi buruz, Juan 5:19-20 bertxeten arabera? Naiz eta Jainkoaren seme perfektua izan, Jesusek Jehovaren beharra zuela zekien. Juan 5:19 bertxetak dio, Jesusek esan zien gainera, bene-benetan diotxuet. Semeak ez dezake deus ere bere kabuz egin. Ez du egiten, aita egiten ikusten duena besterik. Aitak zer egin, uraxe bera egiten du semeak ere. Eta 30ak dio, nik neurez ez dezaket deus ere egin. Aitak agintzen didan legez, epaitzen dut. Eta nire epaia zuzena da. Ez baitut helburu neure nahia egitea, bidali nauenaren abaizik. Etzen sekula bere aitaren agintea lortzen saiatu. Bibliaren arabera, Jesus etzen gogor lotu Jainkoaren berdina izaiteari. Filipo 2:6, Elisen arteko Biblia lapurtar behen afarrerara egokitua. Bere mugak ondo ulertzen zituen, eta bere aitaren agintea errespetatzen zuen. 14. paragrafoa. Galdera. Emateko eskubiderik ez zuen zerbait eskatu ziotenean, zer egin zuen Jesusek? Behin, Santiago, Juan eta hauen ama, Jesusen gana gerturatu eta ohore berezi bat eskatu zioten. Jesusek ez zuen hori emateko eskubiderik, zer egin zuen? Segituan, erreinuan bere eskuin eskerretan norre zeriko zen bere zeruko aitak bakarrik erabaki zezakeela esan zien. Jesusek bere mugak errespetatzen zituela erakutsi zuen. Apala zen. Inoiz ez zuen egin Jehovak agindu ez zion ezer. Nola imitatu dezakegu Jesusen eredu bikaina? Paragrafo honetako irudiaren testuak dio, Jesusek bere agintaritzaren mugak ezagutu eta errespetatzen zituen. 15. eta 16. paragrafoak. Galdera. Nola jarraitu dezakegu Korintoarrei lehena 4:6 aholkua? Jesusen eredua imitatzen dugu Korintoarrei lehena 4:6 aholkua jarraitzen dugunean. Idatzirik dagoena baino arantzago ez joaten ikasi behar dugula esaten digu bertan. Aholkuren bat eskatzen digutenean, ez genuke inor gure ideiak onartzera derrigortu behar, ez da burura etortzen zaigun lehen gauza esan behar ere. Horren ordez, Biblian eta gure argitalpenetan aurkitzen ditugun aholkuetara zuzendu behar dugu arreta. Honela, gure mugak aitortzen ditugu. Hau egitean, apalak izango gara. Jehovaren aholkuak beti gureak baino hobeak direla onartzen dugula erakusten baitugu. Jehovari ohore emateaz gain, baditugu apalak izateko arrazoi on gehiago. Nola lagunduko digu apaltasunak posa edukitzen eta besteekin eraman honekoak izaten? Hau da orain aztertuko duguna. Urrengoa, 15 eta 16 paragrafoen irudiaren azalpena da. Arreba batek, arduradun bati elizan ospatuko den ezkontza batera joatea egokia den galdetzen dio. Arduradunak bere iritzia eman beharrean, arrebarekin Biblia printzipio batzuk irakurtzen ditu. Irudiaren testuak dio, nola imitatu dezakegu Jesusen apaltasun eredua? Nola laguntzen digu apala izateak? 17. paragrafoa. Galdera. Zergatik dute posa pertsona apalek? Apalak garenean, postik egoteko aukera gehiago ditugu. Zergatik? Gure mugez jabetzen bagara, besteen laguntza jasotzean, eskerturik eta posik sentituko garelako. Pentsa ezazu adibide honetan. Jesusek 10 lepradun sendatu zituen batean, bat bakarrik itzuli zen eskerrak emateko. Gaixotasun hura izugarria zen, eta gizonark bazekien Jesusen laguntzari gabe ezin izango zela sendatu. Oso eskerturik zegoen jaso zuen laguntzagatik, eta ondorioz jainkoa goratu zuen. 18. paragrafoa. Galdera. Nola laguntzen digu apaltasunak besteekin ondo konpontzen? Apalak direnak besteekin ondo konpondu ohi dira eta lagun minak edukitzeko aukera gehiago dituzte. Zergatik? Besteek ezaugarrionak dituztela onartzeko eta besteengan konfiantza izateko prest daudelako. Besteek beraien eginkizunetan lanuna burutzen dutenean, apalak direnak posik daude eta berehala zoriontzen eta goraipatzen dituzte. Erromatarrei 12:10 bertsetak dio, maita ezazu elkar bihotzez zenideon bezala. Elkar nork baino nork maiteago izaten saiatuz. 19. paragrafoa. Galdera. Zergatik ez dugu arroak izan behar? Arroei ordea, zaila egiten zaie besteak zoriontzea. Nahiago dute ohorea eurek jasotzea. Normalean, besteekin konparaketan aritzen dira, eta lehiabizian, besteak baino hobeak izaten saiatzen dira. Besteak trebatu eta hoei aginte eman beharrean, honakoa esaten diote euren buruari. Zerbait behar bezala egina nahi badut, hobe da nik neuk egitea. Arroa dena, handizalea eta jeloskorra da. Horrelakoek nekez mantentzen dituzte lagunak. Arrokeriarekin arazoak ditugula ikusten badugu, pentsaera aldatzeko Jehovaren laguntza otoitzean erregutu behar dugu. Horrela, arrokeria ez da gure izaeran errotuko. 20. paragrafoa. Galdera, zergatik izan behar dugu apalak? Zein eskertuta gauden Jehovak jartzen digun ereduagatik. Bere zerbitzariekin jokatzen duen moduan ikusten dugu bere apaltasuna eta imitatu egin nahi dugu. Gainera, Jehova apaltasunez zerbitzatu zutenak imitatu nahi ditugu. Eman diezaiogun beti Jehovari merezi duen ohore eta aintza. Hau guztia egiten badugu, Jehovaren lagunak izan gaitezke betiko, berak apalak direnak maite baititu. Zer erantzungo zenuke? Zer ikasi dezakegu Jehovaren eredutik agintea besteen esku usteari buruz? Zergatik da Jesus guretzako hain eredu ona? Nola laguntzen digu apala izateak? Kantatu Jehovari kantaliburuko 43. kanta. Erne, sendo eta indartsu. Artikuluaren amaiera.